Da li postoji nešto što će nam pomoći da postanemo zreliji hrišćani? Da li postoji nešto što će nam pomoći da naš odnos sa Bogom postane prisniji? Da li postoji nešto što će nam pomoći da doživimo Božiju silu na jedan dublji način? Da li postoji nešto što će nam pomoći da iskusimo puninu spasenja u Hristu? To su pitanja s kojima se suočavaju vernici u Kolosi. Crkva u Kolosi je mlada crkva, otprilike stara kao i mi, možda malčice mlađa. Oni se okupljaju u kući Filimona i razmišljaju o svim tim pitanjima, jer među njih su došli ljudi sa određenim učenjem. Ti ljudi im govore otprilike nešto ovako: lepo je to što vam je Epafras doneo evanđelje, predivno je to što sada postoji crkva i ovdje u ovome gradu, ali ako zaista želite da iskusite zrelost i dubinu i puninu, mi vam možemo pomoći u tome. Mi imamo jedan poseban program ishrane, držimo se određenih praznika koje proslavljamo. Nama je Bog dao neka posebna duhovna iskustva, Duh Sveti radi u nama na jedan neverovatan način, tako da mi imamo neke posebne vizije anđela. I očigledno, u ušima Kološana njihove reči zvuče slatko i primamljivo, jer s jedne strane tu je evanđelje koji su već toliko puta čuli. Godinama slušaju jedno te isto i nije da im je baš dosadilo, ali navikli su se na poruku evanđelja. S druge strane, sada im neko nudi nešto novo, nešto što toliko može da obogati njihov duhovni život, nešto što može da njihovu duhovnost odvede na jedan novi nivo, viši nivo. Šta radi apostol Pavle kad od Epafrasa čuje o svim tim stvarima? Pavle ih nikada nije upoznao. Pavle se u tom trenutku nalazi u zatvoru. Ne može da ode i obiđe ih, ali zato može da im piše. Pavle je svestan opasnosti u koju su oni upali. Pogledajte stih 2.4. Stih 2.4. Ovo govorim da vas niko ne prevari zavodljivim rečima. Onda malo dalje, stih 2.8. Pazite da vas neko ne zarobi mudrovanjem i praznim rečima zasnovanim na ljudskom predanju. Dakle, zašto Pavle piše? On ne želi da oni budu prevareni i zarobljeni lažnom duhovnošću. Šta je njegov odgovor na te zavodljive reči koje su zasnovane na ljudskom mudrovanju? Stih 2.6 nam daje dobar sažetak ove poslanice. Stih 2.6. Stoga, kako ste prihvatili Hrista Isusa Gospoda, tako i živite u njemu. Kako ste prihvatili, tako i živite. Kako su to oni prihvatili Hrista Isusa za svog Gospoda? Kroz evanđelje. Kako da nastave da žive svoj hrišćanski život? Na isti način na koji su i počeli? Kroz evanđelje. Pavle i njima i nama danas govori ovo: hoćete li da iskusite zrelost i prisnost i dubinu i puninu, onda se nemojte udaljavati od Hrista. U njemu se nalazi punina. U njemu se nalaze sva bogatstva mudrosti i znanja. On vam je dovoljan za sve. Ne samo za početak života u veri, već i za nastavak života u veri. Moja molitva je da dok budemo prolazili kroz ovu poslanicu, Bog u nama učini nekoliko stvari. Pre svega, da uvidimo to koliko je Hristos velik i veličanstven. Zatim da shvatimo da u njemu imamo baš sve što nam je potrebno za naš duhovni život i rast. I da onda svi zajedno imamo tu želju da rastemo u zrelosti i punini. Pavle počinje ovu poslanicu u skladu sa onim ključnim stihom, stihom 2.6. Kako ste počeli, tako i nastavite. U stihovima 3-8 Pavle se zahvaljuje za početak, onda se u stihovima 9-14 on moli za nastavak. Pogledajmo prvo njegovu zahvalnost. Pavle zahvaljuje zbog plodova evanđelja. Pavle zahvaljuje zbog plodova evanđelja. Svi znamo da postoji pravi novac i lažni novac. Zamislite da u ruci držite novčanicu od 500 eura. Kako ćete znati da je to pravi novac? Možete da uradite nekoliko stvari, da prstima osjetite teksturu, da proverite onaj vodeni žig, da proverite onu zaštitnu nit. Možete da nakrenete novčanicu kako biste vidjeli promjenu boja na svjetlosti. Kad proverite te stvari, one vam donose neku sigurnost, u pitanju je ispravan novac. Odmah na početku Pavle želi Kološanima da donese sigurnost, kako da oni znaju da su započeli svoj odnos sa Hristom na dobar način. Zbog čega oni mogu biti sigurni da su na pravom, a ne na pogrešnom putu? Zbog dve stvari. Prvo, zbog promjene koja je došla u njihov život. O tome govore stihovi 3-5. Uvek zahvaljujemo Bogu, Ocu našega, Gospoda Isusa Hrista, kada se za vas molimo, jer smo čuli za vašu veru u Hristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima. Ta vera i ljubav dolaze od nade koja je za vas spremljena na nebesima, a za koju ste već čuli u reči istine evanđelju. Zbog čega Pavle zahvaljuje Bogu? Zbog vere i ljubavi. Kološani imaju veru u Isusa Hrista i ovdje se ne radi o količini njihove vere, ne radi se o tome da li je njihova vera jaka ili slaba. Kad recimo silazite niz jednu strmu liticu, može vam se desiti da izgubite ravnotežu i brže bolje zgrabite jednu granu. Od čega zavisi da li će vam ta grana pomoći i zadržati vas na nogama? Ne od toga da li je vaša vera u tu granu jaka ili slaba, već od toga koliko je ta grana objektivno u stanju da izdrži vašu težinu. U tom trenutku ta grana je objekat vaše vere. Na isti način ovdje se ne govori o količini vere koju Kološani imaju, već o objektu njihove vere. Oni se uzdaju u Isusa Hrista. Zbog uzdanja u tu osobu promijenio se njihov odnos sa Bogom, ali isto tako promijenio se njihov odnos prema ljudima. Do sada su voljeli svoju porodicu, do sada su voljeli svoje prijatelje, kao i svi drugi ljudi, a sada imaju i ljubav prema svima svetima. Ko su sveci u biblijskom smislu? Početak 2. stiha kaže da Pavle piše svetoj braći u Hristu. Sveci su svi ljudi koji veruju u Hrista, u Isusa. Znak da je neko započeo svoj odnos sa Isusom na dobar način je što sada ta osoba gaji ljubav prema svima svetima. Kološanima je stalo do dobra te nove duhovne porodice koje imaju. Oni se sada brinu i za te ljude koji su toliko drugačiji od njih. A da li ste primetili odakle dolaze ti plodovi? Kako je došlo do toga da Kološani imaju veru u Hrista i ljubav prema svetima? Vera i ljubav dolaze od nade koja je za njih spremljena na nebesima. Nada je ta koja u njima proizvodi veru i ljubav. Kako se to dešava? tako što je nada sastavni deo evanđelja. Evanđelje u sebi sadrži obećanje o sigurnoj budućnosti. Stih 12 kaže, Kološani imaju udela u nasljedstvu svetih u svetlosti. To nasljedstvo je zagarantovano sigurno zbog Isusove smrti, njegovog vaskrsenja. Dakle, nada govori o sigurnosti u to nasljedstvo. Ono je spremljeno za njih. Ono se čuva za njih. Kad neko poveruje u Hrista, on time pokazuje da svoje pouzdanje stavlja u Hrista, da mu Hristos donese to nasljedstvo. Na taj način nada rađa veru. I ako imamo sigurnost da nas čeka jedan bolji život od ovoga, ne moramo više misliti samo na sebe i svoje potrebe, sada se možemo okrenuti ka drugim ljudima, sada se možemo brinuti za sve svete u zajednici. Na taj način nada rađa i ljubav prema svima, prema drugima. Dakle, zbog čega Kološani mogu da budu sigurni da su na pravom putu? Prvo, zbog toga što se u njihovom životu vide plodovi vere u Hrista i ljubavi prema svetima. Drugo, stihovi 6 do 8, zbog toga što su oni poverovali u pravo evanđelje. Već smo čitali kako su Kološani saznali o nadi koja je za njih spremljena na nebesima, o njoj su čuli u reči istine, evanđelju, a kako je ta reč istine došla do njih? Kroz Epafrasa. Stihovi 7 i 8 kaže, naučili ste ga od Epafrasa, našeg dragog druga u služenju, koji je Hristov verni služitelj za vas, koji nas je i obavestio o vašoj ljubavi u duhu. Na koji način je Epafras ovdje opisan? On je dragi drug u služenju i on je Hristov verni sluga ili služitelj za Kološane. Zašto oni treba da čuju te stvari? Zbog toga što pod utjecajem onih ljudi koji su došli u crkvu mogu početi sumnjati u evanđelje koje im je Epafras doneo. Ako im je za zrelost i puninu i dubinu potrebno nešto drugo, da li im je onda Epafras preneo pravu poruku? Da li je njegova poruka potpuna? Pavle kaže ne samo da je Epafras dragi drug u služenju, on je i Hristov verni sluga. Zato što je on verni sluga, Epafras nije promenio poruku koju je sam čuo od Pavla. A ko je Pavle? Stih 1. Pavle, Božijom voljom, apostol Hrista Isusa. Pavle je apostol kome je sam Isus otkrio evanđelje. Onda je Pavle tu poruku preneo Epafrasu. Epafras je prosledio verno njima, što znači Kološani su čuli pravo evanđelje. Oni su čuli apostolsko evanđelje. Šta se dešava kad neko čuje i poveruje u to pravo evanđelje? Stih 6. Ono po celom svetu donosi plodove i raste, baš kao i među vama od onoga dana kada ste čuli za Božiju milost i istinski je spoznali. Može se Kološanima činiti da su oni jedna mala grupa vernika u jednom velikom gradu. Pavle ih ohrabruje. Ne samo da su čuli i poverovali u pravo evanđelje koje je promenilo njihove živote, to isto evanđelje donosi plod i rast po celome svetu, od Jerusalima do Rima. Danas bismo rekli, to isto evanđelje donosi plod i rast i u Australiji, i u Brazilu, Nigeriji, Kini, Americi, Srbiji. Pavle ovdje namjerno koristi rečnik koji je sličan onome koji Bog koristi prilikom stvaranja. Bog je tada rekao, budite plodni, množite se, ispunite zemlju. Ovdje sada vidimo da se kroz evanđelje dešava novo delo stvaranje, da to delo donosi plod i rast. po celome svetu. Dakle, šta se dešava u stihovima 3 do 8? Pavle čuje za njihovu veru i ljubav. On zna da su ti plodovi došli samo kao njihov odgovor na pravo evanđelje i zbog toga on zahvaljuje Bogu za njegovo delo u njima. Zahvaljuje zbog plodova evanđelja. Time on Kološanima daje sigurnost, oni jesu započeli svoj odnos sa Hristom na dobar način. Šta onda ovi stihovi govore nama? Pre svega, oni nam donose ovo pitanje, da li je i do nas došlo pravo apostolsko evanđelje. Ako se pitate kako da znamo koje je to evanđelje pravo evanđelje, dovoljno je da samo u ovom odlomku pogledamo nekoliko stihova. Pogledajte stih 6. Tu se vidi da evanđelje govori o Božijoj milosti. Evanđelje govori i o Božijem delu izbavljenja koje čini Bog Otac. Stih 13. On nas je izbavio iz vlasti tame, premestio nas u carstvo svog ljubljenog sina. Mi ne možemo sami sebe izbaviti iz vlasti tame. To čini Bog Otac po svojoj milosti. Na koji način on to čini? Kroz svoga sina. Stih 14. U sinu imamo otkupljenje. Isus je na krstu svojom krvlju platio cenu za naš greh. Tako nas je otkupio. Šta dobijamo kroz to delo otkupljenja? Kraj stiha 14. Oproštenje greha. Stih 12. Udeo u nasledstvu svih svetih u svetlosti. Dakle, po svojoj milosti Bog Otac nas izbavlja iz tame kroz Isusovo delo otkupljenja na krstu koje nam donosi večni život u Božijem carstvu. To je apostolsko evanđelje. Ako je to evanđelje stiglo do nas, budimo zahvalni Bogu, budimo zahvalni za našeg Epafrasa, budimo zahvalni za osobu koja je nama predala to evanđelje. Ako je ta istina došla do nas, onda se zapitajmo ovo. Vidimo li mi u našem srcu veru u Hrista Isusa i ljubav prema svim svetima? Ne savršenu ljubav, ali ljubav koja nas podstiče da se brinemo za druge koji veruju u Hrista. Ako je odgovor ne, onda u poniznosti tražimo od Boga da Duh Sveti kroz evanđelje donese te plodove vere i ljubavi i u našem srcu. A ako je odgovor da, onda proslavljajmo Boga, jer niko od nas ne može sam u svom srcu da stvori tu veru u Hrista i ljubav prema svetima. To je čudesno delo milosti. Zahvaljujmo mu za tu milost. Ali nemojmo stati samo na sebi i na svom iskustvu. Pavle ovdje zahvaljuje za druge. On zahvaljuje za Kološane. Pogledajte samo na ljude oko vas. Pogledajte na ljude oko vas. Nemojte gledati na mene. Kada ste posljednji put zahvalili Bogu što je On osobi do vas dao veru u Hrista i ljubav prema svetima? Ako neko ima te stvari, to su ogromne stvari vredne zahvalnosti. Stihovima 3 do 8 Pavle zahvaljuje za plodove evanđelja. U stihovima 9 do 14 on se onda moli da oni rastu u razumevanju evanđelja kako bi mogli da žive dostojno Gospoda. On se moli da oni rastu u razumevanju evanđelja kako bi mogli da žive dostojno Gospoda. Stih 9 donosi vezu između dva dela ovog odlomka, zato i mi od dana kada smo to čuli ne prestajemo da se molimo za vas. Zbog čega se Pavle moli? Zato što vidi plodove evanđelja u životu Kološana. On se sada moli da se ti plodovi umnože još više. Zato što vidi dobar početak, moli se za dobar nastavak. Kako Pavle opisuje taj nastavak? Drugi deo stiha 9. Molimo Boga da se ispunite s poznanjem njegove volje, sa svakom duhovnom mudrošću i razumevanjem. Kad mi kažemo želim da saznam Božiju volju, onda obično mislimo na sebe. Gde da živim, čime da se bavim, s kim ću da stupim u brak, koji posao da odaberem. Dobro je moliti se Bogu da nas vodi u svim tim stvarima, ali to nije ono što Pavle ovde ima na umu. Spoznati njegovu volju je nešto mnogo veće od onoga što se dešava u mom životu. To znači spoznati Božiju svrhu za ovaj svet. To znači shvatiti Božiji plan spasenja. To znači uvideti da je u centru svih Božijih planova Isus. To znači razumeti da u centru mog života treba da bude Isus, a ne ja i moje potrebe. Spoznati Božiju volju je nešto ogromno, ali to je samo prvi korak za koji se Pavle moli, jer nije dovoljno samo znati za nešto, cilj je da živimo u skladu sa tom voljom. Zbog toga Pavle dodaje sa svakom duhovnom mudrošću i razumevanjem. Kada je Solomon postao car nad izraelskim narodom, onda je on od Boga tražio mudrost i razboritost. Jer kako će bez tih stvari da vodi svoj narod? Kako će da provodi pravdu? Kako će da razlikuje dobro i zlo? Baš kao i Solomon, i mi imamo potrebu da od Boga dobijemo mudrost i razumevanje. Jer ako Isus treba da bude u centru mog života, šta to onda znači za moj posao? Kako da se ponašam na radnom mestu da bi to bilo u skladu sa tom ogromnom Božijom voljom? Kako da služim Boga u zajednici da bi to bilo u skladu sa njegovom voljom? Kako da se odnosim prema bračnom drugu ili deci, da bi to bilo u skladu sa Božijom voljom? Kako da prođem kroz bolest u skladu sa Božijom voljom? Kako da u skladu sa Božijom voljom ohrabrim nekoga ko prolazi kroz težak period života? Kako da koristim sve ono što mi je Bog dao u skladu sa Božijom voljom? Kako da koristim svoje slobodno vreme da bi to bilo u skladu sa Božijom voljom? Ako želim da znam te stvari, moram se moliti da me Bog ispuni s poznanjem njegove volje, sa svakom duhovnom mudrošću i razumevanjem. Drugim rečima, moram se moliti da dublje razumem evanđelje. Moram se moliti da vidim kako evanđelje treba da oblikuje moje misli i moj svakodnevni život. Šta će se desiti ako dopustim da me evanđelje oblikuje? Stih 10. Tada ću živeti dostojno Gospoda, tada ću moći da mu u svemu ugodim. Primetite kako Pavle cilja visoko u ovome stihu. On ne kaže da vaš život ponekad bude dostojan Gospoda, ili ne kaže da mu ponekad ugodite. Ne, on kaže da ceo vaš život bude dostojan njega, da mu ugodite u svemu, baš u svemu. Kako izgleda taj život dostojan Gospoda? Pavle ovde govori o četiri stvari. Naravno, to nije sve što se može reći na ovu temu, ali i te četiri stvari nam donose puno toga. Prvo, život koji je ugodan Gospodu je život gde se plodovi umnožavaju. Stih 10b, da budete plodonosni u svakom dobrom delu. Nama je potrebna mudrost na svakom području našeg života. Ako je dobijemo od Boga, ta mudrost će nam onda pomoći da donesemo rod na svakom području našeg života. I kad smo na poslu, i kad smo kod kuće, I kad smo u crkvi, gdje god da smo, cilj je uvek isti, da rastemo u dobrim delima. Cilj je da donosimo plod na Božiju slavu. Drugo, život koji je ugodan Gospodu je život rasta u spoznanju Gospoda. Stih 10c kaže da rastete u spoznanju Boga. Ovdje se ne misli na teorijsko znanje o Bogu. Jedno je znati nešto o nekome, drugo je poznavati nekoga. Pavle ovdje misli na rast u poznavanju Boga. On misli na rast u prisnosti sa Bogom. On misli na produbljivanje našeg zajedništva sa njim. Treće, život koji je ugodan Gospodu je život oslanjanja na njegovu silu. Stih 11, da se srazmjerno njegovoj slavnoj moći osnažite svakom silom za svaku istrajnost i strpljivost. Ako ste nekada kupovali igračke za decu, moglo vam se desiti ovo, kupite igračku, ali je ne možete koristiti, jer na pakovanju lepo piše, potrebne su vam baterije. Ako hoćete da igračka radi i dete vam bude srećno, morate kupiti i baterije. Mi nemamo snagu da sami započnemo naš hrišćanski život, nemamo snagu ni da ga nastavimo sami. Mi smo uvek prazni, uvek su nam potrebne baterije. Nama je uvek potrebno oslanjanje na Gospodnju silu. Nama je potrebno da se osnažimo u njegovoj slavnoj moći. Kada je Bog iskazao na delu tu svoju slavnu moć? U Starome zavetu jedan primjer jeste onda kada je svojom moćnom rukom izveo svoj narod iz Egipta, iz ropstva. Ovdje u stihu 13, onda kada je on nas izbavio iz vlasti tame. Za delo izbavljenja potrebna je slavna Božija moć. Zbog čega je nama potrebna ta ista moć, ta ista sila? Da li zbog toga da bismo činili neka čuda, ili da bi imali neke posebne vizije, ili neka posebna duboka iskustva? Ne. Ta moć nam je potrebna za ovo, da bi se osnažili svakom silom za svaku istrajnost i strpljivost. Istrajnost i strpljivost. Živimo u svetu koji je zaražen grehom, često nas pritiskaju teške okolnosti, često dolazimo u kontakt sa osobama koje nisu lake. Da bismo istrajali u teškim okolnostima, potrebna nam je slavna Božja moć. Da bismo ostali strpljivi sa ljudima i reagovali na način koji je ugodan Gospodu, potrebna nam je slavna Božja moć. Da bismo prošli kroz svakodnevni život na način koji je ugodan Gospodu, moramo se oslanjati na njegovu silu. Četvrto, život koji je ugodan Gospodu je život zahvalnosti. Naš život je veoma brz, ima puno pritisaka, ima puno potreba i veoma je lako postati nezadovoljan, veoma je lako gunđati zbog onoga što se dešava. Šta će nas čuvati od tog nezadovoljstva i gunđanja? Stihovi 12 do 14. Od toga će nas čuvati radosna zahvalnost. Nas nedostojne, Bog Otac je učinio dostojnima. Nas nemoćne, Bog Otac je izbavio. Nas grešne, Gospod Isus je otkupio. Zbog tog dela Božije milosti imamo nadu koja je za nas spremljena na nebesima. Imamo udela u večnom nasledstvu svetih u svetlosti. Ima zaista puno toga što smo kroz evanđelje dobili, tako da ima i puno toga za šta treba da zahvaljujemo. Kako onda izgleda život koji je dostojan Gospoda? To je život gdje ima više plodova, više spoznanja, više sile, više zahvalnosti. To nije život stagnacije, to je život rasta. To je život punine, visine, dubine. Pitanje za nas je kako nam ide ugađanje Gospodu. Da li uopšte imamo želju da njemu ugađamo? Ili smo možda postali zadovoljni trenutnim stanjem i mislimo nema više potrebe da ja rastem? Ako pogledamo ove stihove, možemo se zapitati ovo, na kom području bismo trebali da rastemo više? Na području dobrih dela? Na području bližeg hoda sa Bogom? Na području oslanjanja na njega i njegovu silu? Na području zahvalnosti? E vidite, da bi došlo do rasta na bilo kom od tih područja, potrebno je da nas Bog ispuni spoznanjem njegove volje, sa svakom duhovnom mudrošću i razumevanjem. Potrebno je da sve više razumemo evanđelje. Kako će doći do tog ispunjenja? Kako će doći do tog boljeg razumevanja? Kroz molitvu. Pavle kaže, zato i mi, od dana kad smo čuli za vaš dobar početak, ne prestajemo da se molimo za vas. Ne prestajemo da se molimo za to ispunjenje, za to razumevanje. I ono za šta se mi obično molimo, ukazuje na ono do čega nam je najviše stalo. Ono za šta se obično molimo, ukazuje na naše prioritete. Da li je ovo ispunjenje predmet naših molitava? Koliko često se na ovaj način, kao što se ovdje Pavle moli, mi molimo za sebe, koliko često se molimo za ljude, druge ljude u zajednici, na ovaj način. Ovaj odlomak nas poziva da slijedimo Pavlov primjer zahvalnosti i molitve. Zahvaljujemo za plodove evanđelja u životima ljudi oko nas. Molimo se da svi zajedno rastemo u razumevanju evanđelja kako bismo mogli da živimo na način koji je ugodan Gospodu.